Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nema naznaka skorog dogovora sa Prištinom, tragamo za rešenjem, izjavio za radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović. Nemačka ne odustaje, regionalno predstavljanje Kosova, uslov za kandidaturu, rečeno našem radiju u Evropskom savjetu. Rasvetlit ćemo pokušaj bekstva Kalinića Milovanovića, izjavio Ivica Dačić. Amnesty International optužuje Egipat da kao taoce drži NGO aktiviste, među njima i 5 državljana Srbije. Moguće produženje broja neradnih dana i raspusta u školama u Srbiji naredne sedmice, do subote bez snega oko minus 10. U narednih pola sata poslušajte pokušaj bekstva okorelih ubica Kalinića Milovanovića iz dobročuvanog zatvora, ukazuje na to da su imali pomoć s polja i iznutra, kaže za naš program novinar Vojislav Tufekđić.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka da unapred imaju gde da se sakriju.
Dok međunarodna zajednica ne uspeva da postigne dogovor o eventualnoj zajedničkoj akciji vezanoj za Siriju, izveštači prenose dramatične slike iz epicentra sukoba, grada Homs.
Jedan stanovnik šalje apel za pomoć i javlja da je svaka kuća u naselju Baba Amr meta napada.
Vraćamo se u Srbiju, sibirska zima u Kraljevu sve iznenadila, ali njih dvoje nisu nespremni. Olga Prokopenko i Anatolij Černih su se pre 2 godine upravo iz Sibira doselili u okolinu Kraljeva.
Navikla na srpsku zimu.
Dobro se snalazimo, nije loše, može se izdržati.
I ovdje sad zima kao Sibirije.
Beležimo i također zbog snega alarmantno u Splitu.
Katastrofalni nemar splitskih vlasti doveo je do lomljenja ruku i nogu gotovo epidemijskih razmjera.
U splitsku bolnicu je došlo zbog ovih povreda vezano uz poledicu 650 pacijenata. Od toga je 90 djece.
Povešćemo vas na splitsku klizavicu u drugoj polovini emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. februar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Za sada nema naznaka da bi dogovor Prištine i Beograda mogao da bude postignut u narednom periodu, čime bi se ispunili uslovi za sticanje srpske kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović.
Još uvek nema naznaka, ali se na tome dosta užurbano radi, pre svega kroz stalnu našu aktivnost međunarodnom zajednicom za obezbeđivanje obostrano prihvatljivog rješenja koje će biti na linijama našeg osnovnog interesa, dakle poštujući rezoluciju 1244.
Stefanović se danas u Beču sastaje sa posrednikom Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robertom Cooperom. Glavna tema razgovora prema izvorima Evropske unije biće pitanje regionalnog predstavljanja Prištine i primjena postignutih dogovora. Ako želi da dobije status kandidata za Evropsku uniju, o čemu će odluka biti doneta već 28. februara, Beograd od tada mora sa Prištinom da postigne sporazum o predstavljanju Kosova u regionalnim i međunarodnim forumima. Nemačka naime neće odustati od ovog stava, a takvu poziciju ima i većina članica Evropske unije, rekli su Radiju Slobodna Evropa, diplomatski izvori Evropskog saveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu, dok bi EULEX trebalo da podnese izveštaj o rezultatima istrage o trgovini organima na Kosovu. Na sednici koja će biti održana od 16 sati po srednjeevropskom vremenu učestvovaće i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, kao i kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj. Istraga o pokušaju bekstva egzekutora zemunskog klana Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz pritvora specijalnog suda u Beogradu je u toku, ali je još rano govoriti o tome kojim je u tome pomogao, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Sa ko je kome pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali istragu vodi, znači tu je angažovano i tužilaštvo i sud i policija, tako da ćemo, mislim, za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se ceo ovaj slučaj rasvetli.
12 osoba u Srbiji umrlo je od smrzavanja. Najnovije je tragični bilans talasa hladnoći i snežnih padavina koje su zahvatile zemlju, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Radna grupa za uredno snabdevanje energentima i energijom najavila je da će predložiti vladi da se dva neradna dana za dan državnosti 15. i 16. februar spoje sa vikendom, tako da i petak 17. februar bude neradni dan zbog uštede energije. Situacija alarmantna, kaže član radne grupe Petar Škundrić.
Mi u posljednjih 10 dana zabeležili smo 6 istorijskih rekorda u proizvodnji i potrošnji električne energije.
Također radna grupa vlade Srbije predložila i produženje raspusta u školama do 20. februara zbog štednje električne energije. Prelazimo i na vesti sveta. Šef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman izjavio je da su se oni i američka državna sekretarka Hillary Clinton složili na sastanku u Vašingtonu da se mora sprečiti naoružavanje Irana atomskom bombom. Amnesty International optužio Egipat da drži organizacije civilnog društva kao taoce, primenjujući zakon koji potiče iz vremena svrgnutog Hosnija Mubaraka. 44 osobe, među kojima su 19 Amerikanaca i 5 državljana Srbije, biće izvedeno pred sud pod optužbom da su ilegalno finansirali nevladine organizacije koje deluju u Egiptu, rekao je jedan egipatski sudski izvor. Argentina će Ujedinjenim nacijama zvanično prijaviti britansku militarizaciju spornih Foklandskih ostrava. Takav potez preduzeo je nakon što je tokom prošlog meseca Velika Britanija najavila da će u region poslati svoj razarač, pri čemu je saopšteno da je reč o rutinskoj vežbi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa, ako želi da dobije status kandidata za Evropsku uniju, o čemu će odluka biti doneta već 28. februara, Beograd do tada mora sa Prištinom da postigne sporazum o predstavljanju Kosova u regionalnim i međunarodnim forumima. Nemačka, naime, neće odustati od ovog stava, takvu poziciju ima i većina članica Evropske unije. Ovo su Ricardo Džozvijak, dopisniku Radija Slobodna Evropa iz Brisela, nezvanično saopštili švedski i diplomatski izvori Evropskog saveta.
Diplomatski izvori kažu da Nemačka čvrsto insistira na postizanju sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine i da neće popustiti. Većina od 27 država članica izgleda da je u tome podržava. Razlog za to, kako mi je nezvanično rečeno, jeste stav da je neophodno izvršiti ogroman pritisak na Srbiju kako bi se sporazum postigao već sada tokom februara, tim pre što je očigledno da Srbija konstantno odlaže nastavak dijaloga sa Prištinom. Beograd je trebalo da sedne za sto sa Prištinom početkom februara, ali kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi pre kraja februara, pri čemu nema nikakvog pomaka u odnosu na takozvanu crvenu liniju koju je postavio. Ovakav stav zauzet je ne zato što države članice imaju nešto protiv Srbije, nego zato što su prilično iritirane time što ona odbija konstruktivan dijalog o regionalnoj saradnji. Posebno sada kada je u igri ideja da uz naziv Kosovo budu dve margine, pri čemu bi dve strane napisale na njima ono što žele. Svi su ovo vidjeli kao dobar predlog, ali ga Srbija odbacuje zato što konstantno insistira da na margini stoji rezolucija 1244. Sve dok Srbija u tome ne popusti, izgleda da neće biti spremnosti bilo koje zemlje da je dodeli status kandidata u februaru. A što se tiče sljedećeg sastanka, ranije sugerisano da se, ukoliko martovski summit bude neuspješan, odluka o kandidaturi Srbije ponovo nađe na dnevnom redu tek u decembru mjesecu, ali prema mojim izvorima, ponovna procjena situacije mogla bi biti zakazana za jun. Dakle, mogla bi se zakazati sednica savjeta u junu, ako ne dođe do rješenja krajem februara i početkom marta.
Dakle, Beogradu nije ostalo mnogo vremena.
Apsolutno ne. Dijalog Beograd-Priština neće biti nastavljen ove nedelje, a neće ni sljedeće. On će se verovatno nastaviti 27. februara, samo jedan dan pre nego što šefovi diplomati Evropske unije se sretnu u Briselu kako bi doneli odluku o kandidaturi. Beograd bi dakle hitno morao da ponudi neko prihvatljivo rješenje kako bi dobio pozitivnu ocjenu u evropskim prestonicama, jer one trenutno percipiraju Srbiju kao stranu koja odugovlači. Tim pre što je Kosovo već učinilo kompromis odrekavši se ideje da bude predstavljeno pod oznakom Republika Kosovo. U zamenu za to traži da Srbija odustane od margine na kojoj bi pisala rezolucija 1244, ali to je, čini se, crvena linija od koje Beograd za sada ne odustaje. Po svemu sudeći, predstavnici Srbije sada prosto sede i ne čine ništa. Robert Cooper predlaže ideju za idejom kako bi se ovaj problem rešio, ali izgleda da još uvek nema pozitivnog odgovora ni u Prištini ni u Beogradu.
Preneo je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, a šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović kaže za naš radio da nije problem u Beogradu što nema nastavka dijaloga i što se stvari rešavaju cajtnoto. On odgovornost prebacuje na Prištinu. Koleginica Branka Mihajlović je pitala Stefanovića ima li naznaka kada će dva tima ponovno sesti za pregovarački sto.
Još uvek nema naznaka, ali se na tome dosta užurbano radi, pre svega kroz stalnu našu aktivnost međunarodnom zajednicom za obezbeđivanje obostrano prihvatljivog rješenja koje će biti na linijama našeg osnovnog interesa, dakle, poštujući rezoluciju 1244. Potpuno je netačno da srpska strana ovde odugovlači proces i pokušava sve da uradi u posljednju čas kako su se neke teze pojavile juče. Mislim, svako ko iole poznaje ovaj proces može da tvrdi sve apsolutno suprotno toga.
Da li bi Srbija pristala da se Kosovo predstavlja bez, u nazivu bez Republike Kosovo, već samo Kosovo?
Mislim da tu poznajemo razne varijante koje su na stolu. Većina tih predloga su došle od strane Beograda. Svaki od njih sadrži upotrebu rezolucije 1244 i ne postoji odrednica Republika. Dakle, vidjet ćemo koji od ovih predloga može biti uzet u obzir od strane nas i Prištine i da se ovo bitno pitanje reši koje opterećuje regionalnu saradnju.
Da li imate informacije iz Brisela da oni očekuju da Srbija ispuni uslove za kandidaturu negde do sredine februara i da šalje poruku da se to ne radi u poslednji čas kao što je to bilo u decembru?
Apsolutno je neistina da mi radimo stvari u posljednjem trenutku. To ovaj proces potvrđuje i svi koji u njemu učestvuju mogu to da potvrđuju.
Da, šta je vaša poruka kao glavnog pregovarača sa srpske strane? Hoće li biti ispunjeni uslovi i hoće li Srbija dobiti kandidaturu ili ne?
Znate šta, mi smo i ranije ispunili uslove, pa kandidature nije bilo, sećate se toga. Dakle, nije to sad stvar uvek samo do Srbije. Veliko težište će morati da bude na Prištini i na onome što oni treba da urade, zato što su pokazali da nisu spremni da budu konstruktivni u ovom trenutku. Ja se nadam da će se to promeniti. Svi predlozi dolaze s naše strane, mi smo vrlo konstruktivni, vrlo na kreativan način pristupovani na pregovorima, znamo šta nam je bitno da zaštitimo i to štitimo. Međutim, Priština, nažalost, ponovo, po ko zna koji put odbija bilo kakav konstruktivan predlog od strane Beograda, tako da je u suštini naš rad koji je svakodnevni s međunarodnom zajednicom ključan za dobijanje podrške od strane Prištine za rešenja koja su suštinski dobra za sve.
Rekao nam je Borislav Stefanović, za potrebe ove emisije pokušali smo stupiti u kontakt i sa šeficom Prištinskog tima za pregovore sa Srbijom, Editom Tahiri, što nam do ovog trenutka nije uspelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je vanrednu sednicu bez poslanika Srpskog pokreta obnove, što znači da je u ovom trenutku upitno da li će vladajuća koalicija uspeti da obezbedi većinu za izbor člana Visokog saveta sudstva i zamenika javnog tužioca. Aleksandar Jugović, potpredsednik SPO-a, kaže da su sve članice vladajuće koalicije imale pravo da menjaju ministre osim SPO-a i pita Demokratsku stranku zašto je to tako.
Ukoliko sve stranke ZES-a smatraju da mi imamo pravo da to učinimo, onda ne vidim razloga zbog čega Demokratska stranka, jer ona ima neki poseban razlog, razlog tome se protivi. Mislim da je u ovom momentu najbitnije da se pokaže da je Srbija za reforme i da pokaže da fotelja jednog ministra nije važnija od reformi pravosuđa i od svih ostalih reformi.
Iz SPO Aleksandar Jugović, za sada nema nagoveštaja da bi vladajuća koalicija mogla da razreši Srećkovića i Čekovića, u dvoje funkcionera čije razrešenje traži SPO, a koji su otkazali lojalnost lideru SPO Vuku Draškoviću zbog njegovog uvođenja stranke u pokret Preokret. Jedino je poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Meho Omerović izjavio da se ta stranka zalaže da svaka politička partija može i ima pravo da smeni državnog funkcionera kojeg je postavila.
Socijaldemokratska partija Srbije ne želi ni na koji način da se meša u unutrašnje stvari bilo koje političke stranke. Upravo iz te principijelnosti i doslednosti mi smatramo da svaka politička stranka koja predloži nekog od svojih članova na neku od državnih funkcija ima pravo da traži i njegovo ili njeno razrešenje, jer naprosto tako su do sada funkcionisale sve koalicione vlade u Srbiji.
Iz SDP-a Meho Omerović. Međutim, čak i da vladajuća većina ne obezbedi jedan nedostajući glas za glasanje, malo je verovatno da će Skupština biti raspuštena jer je samo mesec dana ostalo do raspisivanja parlamentarnih izbora. Zato je Đorđe Vukadinović iz CESID-a misli da je problem sa većinom u ovom trenutku bez značaja.
Postoji ovaj sad mogućnost CPO da isteruje neku svoju pravdu. Vrlo interesantno bilo vidjeti one ostavke koje su očigledno bile blanko ostavke, pa to malo dokazuje i samu strukturu te političke opcije. Ali ja ne vidim da će to bilo šta spektakularno se desi. Čak i ako to bude bilo problema u funkcionisanju skupštinske većine, ne vidim da će po toga biti prevremeno raspisani izbori ono u roku od 2 nedelje. Mi sad svako slučaj očekujemo bukvalno za 3-4 nedelje redovno raspisivanje, znači početkom marta, tako da ne vidim da će ovo bilo šta da promeni.
Iz CESID-a bio je to Đorđe Vuković, ovo su najvažnije vesti, nema naznaka skorog dogovora sa Prištinom, tragamo za rešenjem, izjavio za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović. Nemačka ne odustaje, regionalno predstavljanje Kosova uslov za kandidaturu, reče na našem radiju u Evropskom savetu, rasvetlit ćemo pokušaj bekstva Kalinića Milovanovića, izjavio Ivica Dačić, moguće produženje broja neradnih dana i raspusta u školama u Srbiji naredne sedmice.
Slobodna Evropa. Slobodna.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo, sud i policija vode istragu o pokušaju bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz pritvora Specijalnog suda u Beogradu, ali još nema informacija ko je ovoj dvojici okorelih ubica omogućio višemesečnu pripremu akcije i logističku podršku u slučaju da se dokopaju slobode. Ivica Dačić, ministar policije, rekao je za naš radio da će to pokazati istraga, ali da je u ovom trenutku jasno da je svoj posao dobro odradila žandarmerija koja ima zadatak da obezbedi spoljni prsten zatvora.
I da nije bilo žandarmerije, danas bismo po snegu jurili praktično one koji su pobjegli iz zatvora. Kako bi to izgledalo i kakva bi ta noć bila?
Današnja štampa piše da je Sreten Jocić s polja pomogao to bekstvo. Imate li bilo kakvih saznanja?
Da, kažem jednu stvar. Sad će tu biti verovatno pisanje romana o tome ko je kome pomogao i tako dalje. San svakog robijaša jeste da pobegne iz zatvora. Pa o tome se snimaju filmovi, pa valjda i srpski zatvorenici imaju taj cilj da pobegnu iz zatvora. Naš cilj je da im onemogućimo to da to urade.
A recite mi što se tiče sudske straže, da li se oni proveravaju, da li policija proverava njihove dosije, koliko su oni uopšte kvalifikovani da čuvaju ovakve ljude?
Sigurno postoji sistem i ne treba sada bacati ljagu ni na ljude koji rade u veoma težak i posao zatvorskih čuvara i naravno u svemu tome ima i propusta, ali ovde treba utvrditi da li je reč o propustima ili je reč o nekom organizovanom bekstvu.
Sa šefom policije Ivicom Dačićem razgovarao je kolega Zoran Glavonjić. Vojislav Tufekđić, autor čuvenog filma o kriminalu u Srbiji Vidimo se u Čitulji, kaže za naš radio da će da se ukazuje da su potencijalni begunci imali pomoć s polja, ali verovatno i iznutra.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka da unapred imaju gde da se sakriju. Sigurno može da se postavi pitanje šta dalje, ko su oni koji su ih čekali iza zidina ili ko su oni koji su im omogućili da praktično neometano izađu iz svojih ćelija i pokušaju bekstvo.
Da li je potrebna ozbiljnija bezbednosna provera ljudi koji rade kao čuvari u zatvorima?
Sve što je do sad pokazalo iskustvo jeste da zaista u obezbeđenju takvih zatvorenika postoji ozbiljnost i profesionalnost. Ne verujem da je greška u čitoj organizaciji i kvalifikaciji čitavog obezbeđenja. Pre mislim da ako i dođe do takvih grešaka da je pitanje pojedinaca, trenutka u kojem se to događa i spremnosti da neko od njih za uslugu ili za novac uradi ono što ne bi smelo da uradi.
Rekao nam je Vojislav Tufekđić, dodajmo još, Državna komisija za izvršenje krivičnih sankcija razmatraće sutra na sednici u Skupštini Srbije pokušaj bekstva Kalinića i Milovanovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan je svakako lakši od prethodnih, snega nema, oblaci su se razišli, tako da je od jutros od severa pa do centralne Srbije sunčano, no i dalje veoma hladno. Po proceni iz Hidrometeorološkog zavoda, maksimalna temperatura čitavog dana i sutra biće oko minus 10 stepeni. Pauza će trajati 3 dana, a sneg se ponovo očekuje u subotu. Stotinak sela i zaseoka u planinskim delovima opštine Kraljevo i dalje je zavejana, među njima je selo Bresnik, do koga je posle dve nedelje izolacije probijen put i stigla pomoć. U tom uglavnom staračkom selu žive i dvoje mladih Rusa koji su se pre dve godine tu doselili baš iz Sibira. Posjetio ih je Branko Vučković.
Zbog jakih planinskih vetrova, nanosi snega u selima na obroncima planine Čemerno visoki su i po 2 metra, a temperatura se spušta i do 30 stepeni ispod nule. Među njima je i selo Bresnik, do koga je posle dve nedelje izolacije probijen put i stigla pomoć u hrani i lekovima. Srboljub Ćirica iz Bresnika, čija je kuća udaljena 30 km od Ibarske magistrale, kaže da su ljudi ove zime bili nepripremljeni za veliki sneg i hladnoće.
Nekoliko godina unazad, zime su blage bile, veće zime vraćaju neka stara vremena, to je očigledno. Niko nije toliko spreman ušao u zimu. Mi ovdje trenutno imamo za neko vreme drva za ogrev, imamo sena za stoku i imamo u kući namirnica koliko eto za neki dan.
Ljubiša Simović, gradonačelnik Kraljeva, kaže da ekipe gradskog preduzeća za puteve, pripadnici Vojske Srbije i meštani čine sve da što pre dođu do najugroženijih staračkih domaćinstava u selima Ušća, Studenice, Čemerna, Rudna i Goča.
Radi se o selima koja su potpuno zametena zbog vetrova koji su nanosili nanose po 2 metra snega i nažalost ima nekih izuzetno udaljenih tački do kojih možemo doći samo peške i to i činimo jer se radi o staračkim domaćinstvima i na jedan način pokušavamo da ih opskrbimo ako im nešto fali.
Sibirska zima u Bresniku jedino nije iznenadila Olgu Prokopenko i Anatolija Černiha, koji su se pre dve godine upravo iz Sibira doselili u ovo selo, gde imaju kuću i stado od 30 koza.
Navikla na srpsku zimu i ovdje sad zima kao Sibirje.
Idemo peške gdje treba, ponekad komši nam pomognu da kad idu traktorom dole i dobro se snalazimo, nije loše, može se izdrže. Ovo je dobro što pročistili put do ovdje i onda može svi komši da idu traktorom u grad.
Problem je što u udaljenim selima nema više mladih ljudi, bez čije pomoći je život u planinskim mestima još teži. Na celoj teritoriji Kraljevačke opštine 4. februara proglašena je vanredna situacija, a vlada Srbije odobrila je 10 tona nafte za mehanizaciju, koju su građevinske službe i privatna preduzeća angažovali za raščišćavanje smetova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Na subotičkoj deponiji i dalje borave migranti, pretežno iz Afganistana i Pakistana, koji u pokušaju da nekako dođu do Evrope, ovdje zatekla i zima. Na temperaturama ispod nule oni spavaju u improvizovanim šatorima koji pod snegom liče na prave igloje. Mnogi od njih su inače navikli na zimu, već bolesni sa promrzlinama. Među oko stotinak tih azijskih izbjeglica nalazilo se jedno sedmogodišnje dete koje je lokalna samouprava smjestila u sklonište za beskućnike. Za ostale, međutim, još uvijek nema rješenja, javlja Vesela Laloš.
Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić zatražio je tumačenje nadležnih republičkih organa kako da se grad postavi u ovoj situaciji budući da migranti nemaju legalni status, te kako navode u gradskoj kući svako pomaganje predstavlja praktično kršenje zakona i dok vlast ne zna šta će, građani su samo inicijativno počeli da pomažu ovim ljudima u teškoj nevolji.
Koliko vidim, ovdje Subotičani reaguju po refleksu, dve osobe su mi se lično javile da bi htjeli da pomogne u ovoj situaciji. Izgledaju veoma slabo obučenim, ali im još u očima zrači zadovoljstvo kad im neko nešto odnese.
Dobro dođe bilo šta, par čarapa, iznošeni džemperi, pocepano ćebe, margarin, hleb. Čak kad ih vidim, onako otrpane spremnice, osjećam luksuz.
Pomoć svakodnevno pruža i humanitarna organizacija, Istočnoevropska misija, ali i kada prođe zima, za ove ljude izvan zakona, budućnost će i dalje biti neizvesna. Svi gaje nadu da će nekako ipak stići do Evrope, tamo pronaći posao. Taj put preko granice je uglavnom ilegalan i za njega treba par stotina eura. Abdullah Sarkad iz Pakistana kaže da bi ostao u Srbiji koliko bi našao posao.
My name Abdullah. I come Greece. But no work, no money.
Došao sam iz Grčke jer tamo nisam imao posla, nemam novca da plati put za Nemačku ili Italiju. Rado bih ovdje ostao ukoliko bih našao posao, ali sada nam je najveći problem zima, kaže Abdullah, koji zajedno sa desetak svojih zemljaka u šatoru preživljava od pomoći Subotičana. Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Iz Subotice idemo u Split. Prava havarija zbog snega, javlja Eni Zebić.
Katastrofalni nemar splitskih vlasti doveo je do lomljenja ruku i nogu gotovo epidemijskih razmjera. Voditelj Splitskog kliničkog bolničkog centra Dujomir Marasović.
U splitsku bolnicu je došlo zbog ovih povreda vezano uz poledicu 650 pacijenata. Od toga je 95 hospitaliziranih. Od toga je 90 djece.
Vozila hitne pomoći proteklih su dana u Splitu dolazila samo ako slomite nogu. Lomova je bilo mnogo, a vozila malo, pa se sa lomom ruke moralo uzeti taksi. Advokati već kažu kako oni koji su pali na neočišćenim ulicama mogu tužiti grad i naplatiti i do 15.000 eura. Predsjednica Splitskog gradskog vijeća, saborska zastupnica i sestra gradonačelnika Željka Keruma, Nevenka Bečić, kaže kako tužbe nemaju šanse, jer da tko je tjerao ljude hodati ledom pokrivenom rivom ili Marmontovom ulicom. Marmontova je inače u najstrožem centru od Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu do Rive. Gospođa Bečić ima željeznu logiku.
Svaki je suodgovoran za sebe i za svoje postupke. To je broj jedan. Broj dva, svi građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Nadalje, ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavlja s njima korektne odnose. Ako nemaju nećake nećakinje, a onda imaju susjede, pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose.
Splitski političari drugih opcije izbjegavaju čak i komentirati mogućnost tužbi, osim predsjednice HDZ-ovog kluba u gradskom vijeću Split Sanje Bilač, koja u izjavi za Naš Radio ima rješenje za ovaj mogući problem.
Mislim da bi on trebao sam financijski odgovarati za eventualne naknade sudskih troškova ako bi došlo do njih, i onako je najbogatiji, pa tomu neće biti teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se u Beograd, provuče se i neka dobra vest vezano za sneg i vremenske prilike. Naime, u danima vanredne situacije zbog vremenskih nepogoda u Beogradu su za 40% smanjene krađe i razbojništva, izjavio za Naš program Stevan Bijelić, načelnik Policijske uprave Beograd.
I u prethodna dva dana nijedno vozilo policijske uprave za grad Beograd na teritoriji nije oduzeto. A ranije statistika govori da je prosjek 4 vozila. Možemo da kažemo i zbog niskih temperatura, ali sigurno zbog i prisustva policije. U noćnim smenama na beogradskim ulicama se nalazi oko 500 policajaca u uniformi, dok u dnevnoj smeni taj je broj negdje oko 800.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon posete ruskog ministra inostranih poslova Damasku nastavljeni su ofanzivni napadi na gradove koji predstavljaju uporište opozicije. Lavrov ponavlja da se nacionalni dijalog i pomirenje u Siriji tiče samih Sirijaca, a ne međunarodne zajednice. Od početka nasilja u martu prošle godine prema podacima Svjetske organizacije poginulo je više od 7000 ljudi, priredila Mirjana Rakela.
Sirijski grad Homs, koji je postao simbol pobune, preživio je najteže bombardiranje do sada i prema nepotvrđenim informacijama više od 40 ljudi je stradalo. Do ovog napada došlo je dan nakon što je sirijski predsjednik Bašar al-Asad obećao ruskom ministru vanjskih poslova da će prekinuti s nasiljem i pokrenuti dijalog s opozicijom. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi danas nije komentirao nastavak nasilja, ali je kritizirao opoziv arapskih i zapadnih ambasadora iz Sirije, ocijenivši da je takva mjera nelogična. Ponavlja da je dijalog i pomirenje stvar Sirijaca, ne međunarodne zajednice. Podržavamo svaku inicijativu Sirijaca da uspostave dijalog i dođu do pomirenja. Sve odgovorne članice međunarodne zajednice, bilo u arapskom svijetu, u Europu, Sjedinjenim Američkim Državama, to moraju poštovati. Ishod nacionalnog dijaloga mora biti rezultat dogovora samih Sirijaca i on mora biti prihvatljiv svim građanima Sirije. Prošloga tjedna Rusija i Kina blokirale su u UN-u rezoluciju o Siriji, što je izazvalo ogorčenje Zapada. Stanje u Siriji sve je dramatičnije. Dopisnik BBC-a koji se nalazi u blizini Homsa izvještava o novim napadima, kao i o tome da postoji strah od kopnenog napada na grad. Jedan stanovnik šalje apel za pomoć i javlja da je svaka kuća u naselju Baba Amr meta napada.
I još jednom najvažnije vesti, nema naznaka skorog dogovora sa Prištinom, tragamo za rešenjem, izjavio za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović. Nemačka ne odustaje, regionalno predstavljanje Kosova, uslov za kandidaturu, rečeno našem radiju u Evropskom savetu. Rasvetlit ćemo pokušaj bekstva Kalinića Milovanovića, obećao Ivica Dačić. Amnesty International optužuje Egipat da kao taoce drži NGO aktiviste, među njima i pet državljana Srbije. Da, od danas moguće produženje broja neradnih dana i raspusta u školama u Srbiji, to naredne sedmice, do subote bez snega, oko minus 10 stepeni, u ovom trenutku u Beogradu minus 7, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 8. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.